prøver jeg også at skrive om, hvilke negative konsekvenser der er ved inflation. Blandt andet Cantillon-effekten, som jo betyder, at dem kan få lov til at låne de nye penge først, dem der bliver printet af banksystemet, at de har en klar fordel i forhold til dem, som ikke bare lige kan gå ned i banken og låne penge.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21's podcast. I dag skal det handle om en ny dansk bog, som er kommet ud, der handler omkring bitcoin, og på mange måder er det den første rene bitcoin-bog, der er skrevet af en dansker på dansk. Så det er jo rigtig spændende, at det er sket, at der udkommer sådan en bog. Så det er Lars Christensen, der har skrevet den, og Lars han har allerede været med på podcasten to gange tidligere, hvor vi har snakket omkring bitcoinskolen.net, som er et projekt, Lars har lavet, hvor det er sådan, at han har svaret på en hel masse spørgsmål omkring bitcoin og gjort det nemt tilgængeligt på dansk. Og senere hen har vi snakket omkring pengehistorie. Lars han underviser i historie og samfundsvidenskab. Så derfor så er han jo en ideel person til at kende til, hvordan pengenes historie egentlig har været. Så der er to gode episoder om det, så hvis man ser sig for de to emner, kan man hoppe tilbage og se dem bagefter. Men i dag skal det altså handle om din nye bog, Lars. Så hvad hedder den, og hvad handler den om?
Ja, tak fordi jeg måtte være med. Den hedder ganske enkelt Den Lille Danske Bog om Bitcoin. Og den handler, at der er mange forskellige emner i den, som prøver at indkredse, hvad bitcoin er. Og grund til, at jeg givet den her titel, det er fordi, oprindeligt så hedder den faktisk, hvorfor bitcoin? Men der findes mange bøger, der hedder det. Og min arbejdstitel var faktisk dengang, jeg startede på den i 2022, Den Lille Danske Bog om Bitcoin, og det, der sådan ligesom ligger i den titel, det er, at det skulle være en go-to dansk Bitcoin-håndbog, som folk, som ikke nødvendigvis havde særlig meget viden omkring Bitcoin, kunne gå til og bladre lidt igennem og læse nogle kapitler fra og få bedre kendskab til Bitcoin, fordi det er egentlig et ret omfattende område, når det kommer til stykket. Alle har hørt et eller andet om bitcoin, oftest nogle negative historier. Men når først man dykker ned i det og kigger om bagved, så er der mange flere ting i det, end man lige tror. Og det er også svært i sådan en dagligdags samtale med en person, at forklare, hvad bitcoin er. Fordi for det første, hvor skal man starte henne? Og for det andet, så er der faktisk sådan mange afledte effekter af bitcoin, som kræver, at man også kommer ind på noget økonomisk historie, økonomisk teori og mange flere ting. Og så tænkte jeg bare dengang, hvor jeg jo sådan var relativt ny i bitcoin. Jeg havde sådan nok været i det et års tid, tror jeg. At i stedet for, at jeg sådan hver gang skulle komme med en eller anden lang udredning om, hvad bitcoin var over for folk, jamen, så kunne jeg jo altid prøve på det. Og om ikke andet, så kunne jeg henvise til den her lille bog. Og den skulle så være gratis og nemt tilgængelig. Og så fandt jeg på, kunne se, at webdomænet Bitcoin-skolen var fri, og det synes jeg også ligesom sagde lidt det hele om, hvad er meningen med den her site, og så lagde jeg bogen op på den. Så det var sådan den korte version.
Ja, så du lavede ligesom websitet først, og fik stille og roligt samlet materiale sammen til den her bog. Hvorfor er der egentlig brug for materiale på dansk til at forstå bitcoin?
Ja, det er fordi, at jeg tror egentlig, der er mange danskere, som måske ikke er så vant til at læse engelsk. For der findes jo masser af bøger om bitcoin på engelsk, eller andre sprog for den sags skyld. Men hvis det jo netop er Onkel Danny, eller hvem det nu måtte være, man gerne vil prøve og lære noget om bitcoin, så er det alt andet lige nemmere at kunne henvise til en dansk bog, som i øvrigt ikke er fylder mere end en bog 100 sider, end det er at henvise til talrige websites og engelsk bøger.
Jeg synes, det er virkelig fedt, at du har udgivet en bog på dansk. Altså en ting er sproget, og jeg er fuldstændig enig omkring de ting, du siger, at der er mange mennesker, der forstår det bedre, hvis det er på dansk, end hvis det er på engelsk. Men der er trods alt også noget kulturelt i det. Altså, det er en anden skrivestil, når noget bliver skrevet på dansk. Det er en anden måde at se på problemerne på, fordi man ser dem trods alt mere fra en dansk vinkel, end den typiske amerikanske vinkel, man finder i andre bøger.
Mm. Ja, jeg kan give som eksempel, at vi har jo det her koncept, der hedder Proof of Work i Bitcoin. Og jeg kalder det godt nok Proof of Work i bogen, men jeg har også lige lavet sådan en lille sætning, hvor jeg prøver at forklare, altså hvad er Proof of Work på dansk, og der skriver jeg, at du skal lave en arv for at få penge for det. Altså sådan på god gammeldags jysk. Og det er egentlig det, det betyder, ikke?
Så bogen, den er cirka 100 sider, og den udkommer jo så via Shop 21's forlag, og jeg er rigtig glad for, at vi har fået lov til at udgive den her. Det er jo netop vores mission at få materiale omkring bitcoin ud på dansk. Hvem er den her bog for? Hvem er det, der egentlig bør læse den?
I udgangspunktet alle danskere, men altså lad os starte sted. Jeg tror, at man skal nok tænke i familie, venner, først og fremmest. Måske børn, afhængig af, hvor gamle de er. Det kræver dog alligevel noget at kunne forstå, hvad der står i den, og det er ikke nødvendigvis noget, børn har forudsætninger for. Det er heller ikke nødvendigvis noget, de fleste danskere har forudsætninger for at forstå det, der står i den. Så jeg prøver også på at stave tingene ud nogle gange, uden at det sådan skal være, at man taler ned til folk. Det er ikke meningen i hvert fald. Men du ved, jeg prøver at komme med sådan et eksempel på, hvad er inflation egentlig, og hvad sker der ude på en ø, hvis sådan og sådan, at pengemængden bliver udvidet, og hvordan det hænger sammen med stigende efterspørgsel og så videre. Og så prøver jeg ligesom at sådan på pædagogisk vis at forklare, hvad sammenhænget er. Og alt leder jo hen til, at Bitcoin er svaret på nogle af de problemer, vi har. For eksempel med inflation og hvordan centralbanker, banksystemet, også politikere, måske ikke bevidst faktisk kommer til at udnytte vores penge, vores værdi, hvilket så fører til inflation. Og så prøver jeg også at skrive om, hvilke negative konsekvenser der er ved inflation. Blandt andet Cantillon-effekten, som jo betyder, at dem, som kan få lov til at låne de nye penge først, dem, der bliver printet af banksystemet, at de har en klar fordel i forhold til dem, som ikke bare lige kan gå ned i banken og låne penge. Fordi når inflationen rammer, så rammer den jo faktisk først forskellige aktiver herunder ejendom og aktier med videre, og så ser vi en stigning i priserne på dem, og så senere så rammer resten af samfundet, hvad angår fødevarer og energi. Og dem, som ikke kan få lov at låne penge, jamen de har bare ikke den fordel, at de kan købe aktier, der stiger værdi, men til gengæld så får de lov til at betale mere for fødevarerne og for den energi, de skal bruge hver dag. Ikke?
Ja, det er i virkeligheden et ret urimeligt system, vi har på den måde.
Ja, altså, jeg mener, det er jo her, hvor, nu spurgte du jo om, altså, hvem henvender den sig til, ikke? Altså, man kan sige, Danmark er jo på mange måder, så kan man groft dele op i, lad os sige, vi har en højre fløj, så har vi et midter spektrum af vælgere, og så har vi en venstre fløj. Og venstrefløjen interesserer sig faktisk utrolig meget for ulighed. Problemet er bare, at de altid vil løse problemerne ved at hæve skatter. Men faktisk så kunne man jo også godt sige, at hvis man prøvede at tage fat i inflationsproblemet, så vil man jo også løse problemet med stigende ulighed i samfundet, fordi så vil man forhindre, at der var den her ulige forskel imellem dem, som ejer og kan få lov at låne penge, i forhold til dem, som ikke har så meget at kunne stille i sikkerhed og få lov at låne penge.
Jeg er meget enig. Men altså, jeg synes også, der er en vigtig lektie i, at hvis det er sådan, at man har en masse talent, og man har en masse drive, så den måde, man egentlig bliver belønnet på i samfundet nu, det er netop ved at benytte sig af contingent-effekten, ved at låne en masse penge, eller være meget tæt på seddelpressen, hvilket ikke skaber værdi for resten af samfundet, men i stedet for at tage værdi ud af samfundet. Hvor man kan sige, at det vi jo som samfund skulle sigte efter, det er, at dem, der har en masse ressourcer, mentalt, intellektuelt og har en masse energi, at de bruger den energi på at gøre samfundet bedre. De gør det på at udvikle nye produkter, forbedre de produkter, vi har, lave bedre services, lave bedre samfund generelt. Men det er jo ofte det modsatte, der egentlig sker med det system, vi har lige nu.
Ja, altså jeg tænker tit på, at vi på mange måder lever i en verden, hvor vi har en form for selskabskapitalisme, plejer at kalde det. Der er også nogen, der vil kalde det kammeratkapitalisme. For engelsk, der hedder det crony capitalism. Og hvor man jo netop ser store virksomheder, multinationale selskaber, som har uforholdsmæssigt meget magt og privilegium. Især i forhold til banksystemet, hvor de jo så for eksempel har mulighed for at låne penge billigt, og så bruger de dem til at købe deres egen aktier. Og så kan de pumpe prisen op på deres egen aktier. Det tror jeg egentlig ikke, vi kunne lade sig gøre på samme måde, i samme udstrækning, i et system, hvor vi, altså i et bitcoin-agtigt system, hvor man ikke har den her mulighed, det her privilegium for lette penge. Og på den måde tror jeg, at vi vil få en mere retfærdig verden, et mere retfærdigt samfund. Ikke?
Helt enig, helt enig. Men det vil jo også på sin vis aligne interesserne i forhold til, at dem, der rent faktisk driver de her ting, de skal drive det på en måde, som langt hen ad vejen bliver behjælpelig for samfundet, i stedet for, at det bliver en måde, hvor det er sådan, at de mælker samfundet. Fordi at det er sådan, at hvis man har et ultimativt frit marked med ultimativt stærke ejendomsrettigheder, så den eneste måde, man kan tjene penge på, det er ved at handle med andre frivilligt, og enhver handel, der er frivillig, som udgangspunkt skaber værdi for begge parter. Så det er en måde at tvinge folk over til at skulle skabe værdi, i stedet for at skulle snylde det på systemet. Udover det, hvad kan man ellers finde i bogen af spændende ting? Jeg synes egentlig, du kommer ret langt omkring.
Ja, altså, det er jo meget centralt det her med inflation, synes jeg. Fordi det er det, som bitcoin jo kan sætte en stopper for. Altså fiat-systemet, som vi kender det i dag, ikke? Og som de fleste mennesker kender det, uden at nødvendigvis vide, hvilke dynamikker der egentlig er i spil her. Ikke? Så prøver jeg også at forklare, hvad er det for noget med energiforbruget? Dels hvilken type energi bliver der forbrugt? Hvad bruger bitcoin typisk for en form for energi? Og der viser det sig jo, at bitcoin-minere, de vil typisk søge den billigste form for strøm, de kan finde, fordi det er den faktor i deres produktion, der koster allermest. Og det viser sig jo faktisk, at det passer godt til blandt andet sol- og vindenergi, hydroenergi. Så på den måde, vi går jo rundt i dag og får at vide, at vi skal spare på energien, fordi at vi skal redde klimaet. Uden at man aldrig kommer ind på, hvad er det for en energi, du snakker om? Ikke? Og det er jo rigtigt nok, at vi forbruger jo absolut mest af kul, olie og gas i den her verden. Og det gør vi jo af nogle forskellige årsager. Jeg tror, det bliver svært og fuldstændig stoppe med at bruge olie, fordi hvordan skal vi så transportere varer frem og tilbage ude på vejen? Det er der bare ikke rigtig fundet noget smart alternativ til endnu. Og man kan sige, lige præcis hvad angår bitcoin, jamen så kan man jo anbringe en miner park op ved siden af et hydroanlæg og købe den overskydende strøm derfra, eller ved siden af nogle vindmøller, eller solenergi for den sags skyld. Og så lave en god deal med den producent af strøm. Hver gang, at der ikke er brug for særlig meget strøm, så kan det jo godt være, at vindmøllerne de bare kører for fuld skrald derude alligevel. Og så er det jo bare smartere for en bitcoin miner at købe strøm på det tidspunkt. Og det giver noget fleksibilitet også på elektricitetsnetværket. Og man kan lave den her aftale med producent om, jamen jeg slukker for mine miner, når folk de har mest brug for den her strøm lige nu. Og så sætter jeg dem til igen, når der ikke er så meget brug for konsumstrøm, kan man sige. Så jeg prøver at forklare det aspekt af energiforbrug i forhold til bitcoin. Og så kommer jeg også omkring, jeg forklarer selvfølgelig det sådan lidt mere teknologiske bag ved bitcoin, hvordan det fungerer, så godt jeg nu kan. Jeg er ikke programmør for den sags skyld, men kan dog godt forstå de sådan grundlæggende teknologiske aspekter ved bitcoin. Og så prøver jeg, så har jeg også lige et lille kapitel omkring kriminalitet, fordi det er jo også noget, der er blevet skudt bitcoin i skoen, at det er kun kriminelle, der bruger bitcoin, hvor det jo helt klart viser sig, at relativt til især dollaren, så er det jo småtingsafdelingen, hvad der har været af kriminel brug af bitcoin. Vi snakker, der var en rapport i 2021, som jeg bruger i bogen, der sagde, at jamen altså estimeret 0,5% af bitcoin transaktioner er blevet brugt til kriminelle formål. Men hvis man kigger på dollaren, så ligger det helt op på 3,5%. Så igen, så er det sådan lidt en nothing burger, synes jeg. Men det kommer jo meget an på, hvilke medier, der beskriver det her. Og journalister er jo ikke nødvendigvis kendt for at nu om dagen at være sådan specielt godt inde i et emne, når det kommer til stykket. Ja, det prøver jeg også at komme omkring, og så prøver jeg også at diskutere det her med bitcoins markedskapitalisering og pris dermed også, og hvilke faktorer, der ligesom spiller ind på, hvorfor den er steget så meget over de her cirka 17 år nu, og hvordan jeg selv er overbevist om, at det ser ikke ud til at ændre sig specielt meget for fremtiden heller. Altså, ja, jeg skulle mene, nu er jeg sådan rimelig omkring det, jeg har skrevet om. Ja,
ja, mange spændende emner. Det er jo imponerende nok, du har fået klemt det ind på 100 sider. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig fedt, at vi har en bog, som man rigtig faktisk kan sætte sig ned og læse på et par timer, som så derefter giver et godt overblik over bitcoin. Altså, det er jo også trods alt et stort ask fra folk, hvis det er sådan, at man siger, okay, sæt dig ned og læs den her meget tekniske eller lange bog, som kommer til at tage dig 10 plus timer at læse, og som er svært at forstå. Så det er jo dejligt, at du har lavet en bog, som er på den måde måske lidt nemmere at gå til for begyndere. En ting, som jeg mener, du også kommer ind på, det er jo, vi kan godt se på det her fra et dansk perspektiv, og det er jo også det, der er værdien i bogen. Men man skal også nogle gange kigge lidt længere ud og tænke på, hvad er konsekvenserne af bitcoin andre steder? Så i forhold til sådan generelle menneskerettigheder og også personlige friheder andre steder, hvordan ser du bitcoins potentiale i forhold til at bekæmpe centralisme og diktatur generelt?
Der findes masser af use cases rundt omkring i verden, i alt fra Afrika til Afghanistan og andre steder. Og måske en af de vigtigste, synes jeg, er, at i lande med høj inflation, typisk forårsaget af en centralbank, der er styret af en diktator, kunne det være. Der er bitcoin jo et godt redskab for folk til at spare op i. Så når de har lavet dagens stunt, så kan de jo faktisk lægge penge til side i bitcoin, i stedet for den pågældende valuta for det her land. Og der er jo masser af eksempler på høje inflationsrater rundt omkring i verden, i alt fra Argentina til Zimbabwe til Tyrkiet og you name it. Og det siger sig selv et eller andet sted, det kan godt være, at bitcoin er meget volatil, og det er den for så vidt stadigvæk. Men hvis man sammenligner med en valuta, hvor inflationen er måske på 60% eller 100%, så er man meget mere tolerant over for, at bitcoin måtte være volatil også. Man vil stadigvæk vide, og hvis man bare kender lidt til bitcoins historie, ved man jo, at den går jo godt nok sådan med mange bump på vejen, så går den jo så bare opad, stille og roligt, over længere tid. Og derfor så er det jo en rigtig god opsparingsteknologi for dem rundt omkring i det globale syd. Plus at det er muligt at have en høj grad af privatlivsbeskyttelse med bitcoin også. Og på den måde så kan man ikke risikere, at ens bankkonto, ligesom ens bankkonto pludselig kan blive frosset, eller at diktatoren vælger at sige, så nu devaluerer vi lige valutaen med 150%, så er man lidt uden for det system, og på den måde kan man beskytte sin opsparing imod sådan nogle overgreb, vil jeg kalde det. Ikke? Kvinder i det globale syd kan jo også bruge teknologien til at lægge penge til side, til sig selv, uden at det nødvendigvis bliver taget af patriarken, manden eller familien i systemet. Så på den måde, så synes jeg, at den har virkelig nogle gode egenskaber, som kan give beskyttelse til den enkelte.
Det er jo også noget, vi ser konkret. Altså, det er jo ikke ren spekulation. Jeg så for eksempel en graf den anden dag for Iran, at bitcoin fosser ud af de lokale exchanges. Fordi at folk, der er usikkerhed åbenlyst, og det er klart, at hvis det er sådan, at man ikke er en fan af præststyret i Iran, så er det nok smartest at holde sine penge uden for det etablerede system. Så det er jo klart en situation, som vi er lige nu, hvor det er sådan, der bliver slået hårdt ned på alle, der ikke er støttet op omkring præststyret. Jamen, så giver det jo virkelig god mening at holde så mange af sine penge uden for det system som muligt. Og man kan jo sige, at bitcoin også er relativt, dels er det nemt at tage med sig over landegrænser, men det er også nemt at veksle lokalt tilbage. Altså de fleste lande kan man finde bitcoiner, som gerne vil have nogle sats for kontanter. Så ja. Hvis man er nødt til at flygte fra for eksempel Iran lige nu, fordi man helst ikke vil deltage i en stor krig, eller fordi man er forfulgt af sin lokale regering, jamen så er det jo en måde, hvor det sådan, man kommer ud af landet, hvor det sådan, det er meget svært for andre at stjæle ens penge på vej ud. Altså, man kan jo nøjes med at huske de her 12 famøse ord, ja. Eller finde en måde at få dem skrevet ned på, som ikke er nemt for andre at forstå, eller noget tredje. Og så hvis man så rent faktisk slipper ud af landet, altså så lige meget, hvor mange gennemsøgninger man har været igennem, og lige meget, hvor mange der har prøvet at tage ens ting, jamen så kommer man jo frem til destinationen med de her ressourcer, og det synes jeg jo virkelig er fedt. Altså, jeg kan virkelig godt lide, at det er sådan, at der er den her backup plan, som er tilgængelig for os, som udgangspunkt alle, der har en smartphone i verden, som gør, at det er sådan, at man ikke er afhængig af at have en bankkonto, som andre kan kontrollere, eller man ikke er afhængig af at have noget fysisk, som andre kan tage fra en. Så man netop kan flygte uden støvl på kroppen, og man stadigvæk har sin formue med sig.
Ja, og du siger netop banksystemet. Jeg tror, der er mange, der har en opfattelse af, at banksystemet det er privat. Men når alt kommer til alt, så er det jo faktisk ekstremt topstyret. Så vi har, det kan godt være, at vi har nogle private banker. Men i sidste ende, så skal de jo faktisk putte deres penge ind i centralbanken. De har en konto i centralbanken. Og hvor de jo på den ene side også kan blive reddet af en centralbank, hvis de selv mangler likviditet, så skal de jo også samtidig leve op til en masse regler, udstukket af centralbanken, som igen, hvis vi tager Europa, er kontrolleret af EU. Og der er jo ingen tvivl om, at politikere de nogle gange slikker sig om munden og kigger på den europæiske centralbank, og så tænker de, ja, kan vi ikke få oprettet nogle nye lån, skabt nogle penge ud af den blå luft, som vi så kan bruge til for eksempel forsvarsoprustning, eller hvad det nu måtte være. Og det igen, der er vi jo egentlig i Europa ikke bedre stillet end i det globale syd, når det kommer til stykket. Hvis politikere, de øverste magter, beslutter sig for, at de på en eller anden måde faktisk vil gøre brug af for eksempel vores pensioner, vores opsparing, som jo oftest er, jeg ved ikke, man skal kalde det tvunget, men i hvert fald bundet op i vores, altså typisk arbejdsmarkedspensioner, er jo bundet op, og hvor vi ikke har særlig meget at skulle have sagt over det. At de pensionskasser, de jo faktisk også nogle gange bliver dikteret til at skulle købe for eksempel europæiske obligationer, eller hvis det er i USA, så er det amerikanske statsobligationer. Ikke? Velvidende, at det nok er en dårlig forretning at købe sådan nogen. Ikke? Og historien viser jo bare klart og tydeligt, at stater har brugt centralbanker til at finde penge til at føre krig for. Det er der mange eksempler på, både hvad angår tilbage i de italienske bystater, Firenze, Genova, Venedig, eller Bank of England, for den sags skyld, er der flere eksempler på det. Og selv vores egen nationalbank, eller det, der hed Korantbanken tidligere.
Ja, det har vi en episode om, hvor det har vi en episode om, hvor Uffe Merrild var inde og snakke ret meget omkring Korantbanken, som gik for lidt tre gange inden for 30 år eller noget i den stil.
Ja, altså fra 1736 og så frem til 1773, der formår den danske stat, kongen, at stå for over halvdelen af lånene, og i 1773 bliver Korantbanken nationaliseret. Og i 1810 til 1813, der sker der en femdobling af pengemængden. Og det er jo simpelthen, altså det fører jo til statsbankerokken i 1813. Og det er jo hele vejen igen for at kunne finansiere vores forsvar, og så en konge, der har set, at her der kan jeg få en masse penge ud af ingenting. Så kan det godt være, at det bliver til inflation senere, men vi tisser i bukserne, og det varmer lige nu, og så bliver det koldt og klamt senere. Ikke? Og så fik vi statsbankerokken. Ja.
Men det er i hvert fald, hvis man gerne vil sove lidt mere trygt om natten, så tænker jeg, det at have nogle bitcoin i cold storage et sikkert sted, det kan sagtens anbefales. Altså det er en god måde, og så videre, at det er sådan, man har en ekstra backup plan på, og jeg vil sige, der er mange usikkerheder i verden lige nu. Det virker til, at der hele tiden startes nye krige med nationer, der rent faktisk er ret magtfulde og har nogle seriøse våben. Så umiddelbart, så tænker jeg, at det er meget godt at have en backup-plan, hvis det er sådan, at tingene lige pludselig falder fra hinanden, og at stadigvæk have nogle ressourcer til rådighed, hvis, som du siger, at det er sådan, at der lige pludselig bliver besluttet, at nu skal alle ressourcer sættes ind på forsvar.
Ja, og altså, det giver i hvert fald individet lidt mere autonomi, at man har den her slags forsikring, sådan så man forhåbentlig i fremtiden bliver bedre stillet til at kunne sige fra. Altså, som jeg lidt skriver i bogen også, så er jeg jo helt med på, at man... Altså en stat kan jo godt netop få brug for at kunne finansiere nogle ting. Men det er noget, vi skal blive enige om, og det skal foregå af demokratisk vej. Og det skal foregå ved, at man lægger klart frem, hvad det er, man skal bruge pengene til, og så må man gøre det over skatten. Så må man sige til folk, vi har tænkt os at gøre det her, og det betyder, at vi kommer til at skulle indkræve skat, i stedet for at man gør det den anden vej rundt, at man devaluerer pengene stille og roligt, uden at de fleste ikke finder ud af det sådan lige up front. Ikke? Men folk finder jo altid ud af det over tid, men så er det måske bare for sent. Ikke?
Der er som man laver en fødevaretjek.
Ja, og så igen, så kommer der de der checks i stedet for, ikke? Og, hvilket jo i bund og grund, altså det er jo omfordeling, men det er også sådan, det lugter lidt af det gamle patron-klient-system i Romerriget, ikke? Altså hvordan man sådan lidt køber sig til vælgere på en måde, ikke? Og det er ikke kønt. Det synes jeg.
Overhovedet ikke. Altså, det er jo også frygteligt, at det er sådan, at først så er det de samme mennesker, der skaber problemerne, og så bagefter så går de ud og erklærer sig selv som redderne af problemet.
Ja.
Og i øvrigt, så er det nogle helt tredje part, der får lov til at betale begge gange. Så det er sådan ret frygteligt.
Ja, og så plus, når vi netop snakker inflation som en skat, så er det jo en regressiv skat. Det vil sige, at det er de svageste i samfundet, der betaler mest relativt set, ikke? Fordi de ikke har den her mulighed for at låne billige penge. Ja, det vi snakker om lige for lidt siden. Ikke?
Men nu skal det mest handle om Danmark i dag. Og en af de ting, du også går op i, er jo netop det her med at orange pill folk, altså at få flere folk til at blive bitcoiner, og at øge adoption af bitcoin, hvor mange folk, der rent faktisk bruger bitcoin i Danmark. Og det er jo klart, at det at først lave bitcoin-skolen og derefter udgive en bog, det er jo et tegn på, at du har investeret ret meget tid i det her. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er sådan en kæmpe overskudsgivende forretning, at lave den her type materialer på dansk, specielt ikke, når det er sådan, at man ikke tager specielt mange penge for det, hvis nogen overhovedet. Hvorfor er det vigtigt for dig, at det sådan, vi får nogle flere danskere, som ved noget om bitcoin, og rent faktisk bruger bitcoin?
Ja, altså dengang jeg besluttede mig for at skrive den her bog, det var jo fordi, at jeg jo, som med andre emner igennem mit liv, jeg har dykket ned i, så vil jeg jo frygtelig gerne formidle det videre til andre, fordi jeg synes, at det er en fantastisk ting, og det vil være godt for andre også, ud over mig selv, han har sagt. Jeg vil gerne prøve at vise venner, familie med flere, hvad den her teknologi den kan, og hvad den betyder, og hvad den kan betyde i fremtiden. Og måske også en lille bekymring om, at med det nuværende banksystem, som vi har, som er 99% baseret på gæld, at hvad nu hvis der sker et stort krak ude i fremtiden, nær fremtiden måske endda, så er der nogen, der vil blive hårdt ramt af det. Og hvis nu bare man kunne prøve at lære nogle flere om, hvad det her det er for en teknologi, således at de selv kan prøve at forestille sig, jamen hvad nu hvis det her det sker og så videre, så vil de være bedre beskyttet imod et stort krak i fremtiden. Ikke? Vi har talt lidt om det tidligere på din podcast. Det her med, at systemet jo bare bliver mere og mere forgældet, og at gammel gæld bliver betalt med ny gæld hele tiden, og at der er behov for hele tiden at lade sedelpressen køre for at kunne holde det kørende. Og det siger sig selv, at det kan ikke fortsætte i det uendelige, det her. Og det kan ende med et rimelig stort krak på et tidspunkt, jo mere man udskyder smerten. Jeg læser utrolig mange analyser omkring det her, og der er mange, der siger, jamen det her, det ender galt på et tidspunkt.
Det har det jo altid gjort. Altså man kan sige, der er jo ikke en fiat-valuta, der har overlevet specielt længe, hvis det er sådan, man kigger i historisk perspektiv. Det er jo ikke sådan, vi har en fiat-valuta, der er 500 år gammel. Det findes bare ikke. Altså alle fiat-valutaer, de går typisk for lidt inden for, ja, nogen gør det inden for 10 år, men ellers så måske inden for 30, 50, 80, 100 år.
Ja, altså tag det engelske pund. Det er jo helt tilbage fra 1700-tallet. Jeg ved ikke specifikt hvornår, men det er måske en af de ældste valutaer, men er også en af de få, der er tilbage, kan man sige. Ikke?
Men det er jo heller ikke en rigtig fiat valuta i den tidsperiode. Altså ind til Første Verdenskrig, så kunne man jo konvertere den til guld, så man kan jo ikke rigtig i min optik kalde den fiat valuta før Første Verdenskrig i hvert fald.
Ja, jeg vil så sige, at i 1796, der er den rimelig meget fiat valuta, fordi der printer den engelske centralbank rimelig mange penge for at redde banksystemet på det tidspunkt. Ikke? Så allerede der begynder de jo faktisk at udnytte systemet. Og i øvrigt, den engelske centralbank blev jo skabt, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, 1694 tror jeg nok, det er. Og det gør den til at starte med, for at kunne finde finansiering til krig imod franskmændene. så det her med obligationer og gæld, og den her måde at skabe nye penge på, det begynder langt tilbage faktisk. Det bliver jo faktisk nærmest opfundet med papirpengesystemet tilbage i 1200-1300-tallet i de italienske bystater. Og så længere tilbage til Hawala-systemet i Mellemøsten, og Kina har kunne hjælpe mig også brugt papirpenge helt tilbage for 1000 år siden. Ikke? Men det er rigtigt, at der er ikke mange valutaer tilbage, fordi der er den her... det er uimodståeligt for konger og politikere for den sags skyld at udnytte det her system, ikke? For at kunne finde nogle ekstra penge lige her nu. Og med Bitcoin i fremtiden kunne man jo håbe på, at der bliver sat en stopper for den her udnyttelse af systemet og den her forgældelse, konstante forgældelse, ikke? Fordi når først systemet krakker, jamen, så devaluerer man jo bare. Så finder man på måske en ny valuta, så kalder man det noget andet, og så sætter man jo bare prisen på ny, ikke? Og så kører det ellers derfra. Og hvis de kan blive ved med det her i fremtiden, så vil de gøre det. Men Bitcoin er ligesom den her nye teknologi, som man ikke bare kan devaluere, hvis man lige har brug for at gøre det, ikke? Og så bliver vi jo tvunget til som menneskehed, at enten tage sammen og lade være med hele tiden at bruge det her håndtag. Det er jo lidt det, jeg et eller andet sted håber på, og det er ikke fordi, at jeg godt kan se, at der er brug for et eller andet form for backstop, hvis ting går galt. Men kunne man forestille sig, at når noget går galt, så vil det sådan blive hurtigere afviklet? Altså, hvis der opstår en boble i en økonomi, jamen, så vil den hurtigere briste på en bitcoin-standard end det nuværende fiat-system, vi har. Ikke? Så ja, men for at vende tilbage til dit spørgsmål, altså, så håber jeg bare på, at lige så stille, at vi kan lykkes med at forklare de her problemer til folk. Og altså, jeg har for længst erkendt, at det kommer ikke til sådan at bare lige ske fra den ene dag til den anden i Danmark. Det her, det bliver en lang og sej kamp i et land som Danmark, hvor vi jo endnu har det ret godt på mange måder, og er stadigvæk et rigt samfund. Men altså, hold nu kæft nogle gange, når jeg tænker over, hvad AI også er ved at gøre nu. Og hvordan, tag bare det danske arbejdsmarked og vores strukturpolitik og meget af det, som i øvrigt den nuværende valgkamp jo handler om, det er jo, hvordan arbejdsmarkedet skal struktureres, og hvad skal skatterne sættes til osv. Det er måske fuldstændig ligegyldigt om 5 år at tænke på arbejdsmarkedet på den måde, vi gør i dag. Jeg kæmper selv med at prøve at forstå, hvad der kan komme til at ske med AI, ikke? Som jo er en lige så stor opfindelse som dampmaskinen eller brændstofmotoren for den sags skyld.
Ja, yes, det du siger, det er, at det er sådan, at der er behov for at forstå det her, fordi at der er bare folk, der har behov for det her sikkerhedsnet, som ikke ved, at de har behov for det her sikkerhedsnet.
Ja, hvad tænker du specifikt på med sikkerhedsnet?
Om det er, at systemet er bare ikke lige så stabilt, som folk går og tror, og at tingene kan ændre sig hurtigt. Så det er vigtigt at have en backup plan, som rent faktisk er pålidelig.
Ja, ja, helt sikkert. Vi bryster os jo med i Danmark, at vi jo netop har en såkaldt flexicurity-model, ikke, hvor det er nemt at hyre og fyre, men vi har også et sikkerhedsnet, der samler en op, skulle det gå galt. Men lad os nu bare lige prøve at game det ud, og så sige, jamen hvad nu, hvis der sker et kæmpe deflationært krak? Så vil det jo med det samme berøre arbejdsmarkedet og skabe høj arbejdsløshed, hvilket er dyrt for staten at skulle udbetale dagpenge til arbejdsløs. Og vi ved jo, at vi så det jo efter finanskrisen i 2008, hvilke konsekvenser det fik. Og det er jeg bange for, at det er sådan noget, der kan ske, sagtens kan ske igen. Og der vil jeg, altså jeg siger jo til de unge nu, når jeg underviser i samfundsfag, altså hvad skal vi gøre i forhold til den store forandring, AI kommer til at medføre nu? Og der siger jeg fra start, så siger jeg, til slut siger jeg, spar op, og det skal ikke være i fiat-valuta. Altså, begynd at polstre jer selv nu til, hvad der måtte komme i fremtiden. Og altså, nu ved jeg godt, det lyder sådan lidt doomer-agtigt her, men når man jo kan se, hvordan systemet fungerer i dag, så tænker jeg bare, så er det bedre at forberede sig på, hvad der kunne ske i hvert fald. Og hvis ikke det sker, så er det jo bare fint, og så har man bare fået sig en god opsparingsteknologi og ruster sig endnu bedre til fremtiden i stedet for.
Ja, det er svært at se downsiden. Men det er jo også sådan lidt, når man studerer historie meget, og hvis man ellers gør det med øjnene åbne for, at selvom at al historie ikke er rigtigt, så er meget af historien rigtig. Så får man jo også ret hurtigt øjnene op for, at det er jo mere undtagelsen end reglen, at det sådan, man har det så godt, som vi har i Danmark lige nu. Det er et meget specifikt tidspunkt i verdenshistorien, i et meget specifikt lille sted, hvor det sådan, vi har været så dygtige og heldige, at det sådan, at vi har kunne leve i fred i lang tid, og hvor det sådan, vi har kunne leve uden nogle større andre katastrofer, naturkatastrofer. Der er ingen, der har prøvet at overtage vores land rigtigt for alvor i lang tid. Vi har haft utrolig mange ting, der er gået vores vej i en længere periode. Og det har også på en eller anden måde gjort, at vi kan hvile på laurbærrene nu, på grund af hovedsageligt tidligere generationers arbejde. Men bare fordi, at tingene går godt nu, så kan man åbne en historiebog og se, at det er ikke første gang, at tingene går godt et eller andet sted. Og selvom at det ser ud som om, at det er sådan, at tingene bliver ved med at gå godt for evigt, så er det typisk ikke sandheden. Og man bliver nødt til ligesom at tage i mente, at tingene kommer til at ændre sig på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår, og selvfølgelig håber vi alle sammen, at det er sådan, at det bliver senere og ikke før. Men der vil ske ændringer af forskellige arter, som du siger. Der er så mange eksterne faktorer på spil nu. Vi har været lidt inde omkring nogle krige, som er meget uforudsigelige i øjeblikket. Men så er der også nye teknologier, der kommer ud, som for eksempel de her AI, som det er meget svært at vurdere, hvad kommer det til at betyde for folk. Der er de her fire valutaer, som har gældsat hele verden. Det er svært at vide, hvornår sådan en boble kan springe i luften. Så jeg vil sige, i hvert fald for mig personligt, så sover jeg bedre om natten, hvis det er sådan, at jeg er forberedt på det ukendte og forberedt på de scenarier, som det er sådan, at jeg ikke nødvendigvis ved, hvordan det kommer til at spille ud, end hvis det er sådan, at jeg bare går i seng og så håber på, at i morgen bliver lige så god, som i dag var.
Ja. Og nu snakker vi jo primært om Bitcoin som værdiopbevaring, kan man sige. Og noget, jeg jo sådan tit bliver konfronteret med, når jeg snakker om Bitcoin, det er, jamen altså, jeg kan da ikke gå ned og købe noget nede i kiosken for Bitcoin. Så Bitcoin er ikke penge. Og det er jo også måske det, der gør det lidt svært, at tale om Bitcoin som netop en, som penge. Fordi at her har vi jo et eksempel på en teknologi, som os hodlers jo et eller andet sted siger, vi ikke skal bruge. Fordi det er værdiopbevaring, ikke? Altså, vi skal bruge det til at spare op i, og derfor bør vi lade være med at bruge af vores opsparing, fordi at den potentielt jo bare vil blive større i fremtiden. Men det er jo et eller andet sted en interessant pointe, at vi snakker om en teknologi, som vi egentlig ikke skal bruge. Og der vil jeg jo så sige, at forhåbentlig kommer vi også til at kunne bruge Bitcoin i fremtiden her i Danmark, og netop gå ned i kiosken og betale med det. Det kan bare se ud som om, at der er lidt lang vej, ikke? Fordi at lige nu, der bliver vi jo også beskattet af, hvis vi sælger Bitcoin. Og det gør det jo alt andet lige mere besværligt for folk at forholde sig til det. Fordi hvad så? Skal man nu til at lave skatteregnskab også hver gang, at man køber lidt et eller andet sted? Og der har jeg sådan tænkt lidt, vi må jo bare tage den one step at a time, og i udgangspunktet snakke om Bitcoin som værdiopbevaring til at starte med, og så se, hvordan udviklingen den ligesom går rundt i verden, fordi Bitcoin bliver jo brugt som betaling rundt omkring i verden, i mere eller mindre grad, ikke? Og det kommer jo an på de love, der er i et pågældende land, som det er lige nu. Og hvis vi skal bruge Bitcoin som betalingsmiddel her i Danmark, jamen, så vil det jo også kræve, at vi har nogle politikere, som er venligstemt over for, at det kan lade sig gøre, og at man indretter lovgivningen efter det. Og det er jo sådan noget, det er jo en lang og sej kamp, vi må tage og kæmpe for i fremtiden, således at kiosken også begynder at ville tage imod Bitcoin ned på hjørnet. Ikke?
En pointe omkring det her er jo også, at det er vigtigt at bruge den her teknologi, hvis det er ens backup plan. Altså det er ikke en særlig god backup plan, hvis det er sådan, at man aldrig bruger den, og hvis man ikke har kendskab til den. Jeg hørte det her quote på et tidspunkt, jeg kan ikke huske det præcise, så udgave af det, men ideen er sådan lidt, at hvis det er sådan, at man for eksempel gerne vil forsvare sig mod tyranni, så er det ikke helt nok at så sidde derhjemme og så læse bøger omkring tyranni en gang imellem, og så tænke, okay, når der engang kommer en tyran, så skal jeg ud, og så skal jeg kæmpe mod tyranen. Altså man er også nødt til at få lidt træning, og man er også ligesom nødt til at gøre det selvfølgelig på en fornuftig måde, og det er jo ikke fordi, man så skal løbe rundt og omstyrte folk, der ikke er tyraner. Men på samme måde, som hvis det er sådan, at man rent faktisk har en reel intention om, at det er sådan, at man vil stå imod en tyran, så bliver man også nødt til at også kunne stå imod, når det er sådan, at der er nogle andre ting, der er uretfærdige i samfundet, så man får en vis grad af træning i det. Så på samme måde mener jeg også, at man er nødt til at kigge på, hvordan man rent faktisk bruger det her i praksis, og øve sig i at bruge teknologierne. Altså for eksempel tage ned på den café, som tager Bitcoin, og så prøve at købe noget med Bitcoin der. Købe en kop kaffe eller et eller andet, så man får en føling med det. Gå online og købe nogle bøger på Shop 21, eller gå online og købe nogle billetter til Bitcoin Copenhagen. Prøv at købe der, og få føling med det der. Eller gør det på en helt anden website. Eller når man er ude at rejse, så prøv at gå ind på BTC-map, og så se, hvor kan man egentlig rent faktisk købe noget med Bitcoin, og så prøve at tage hen de steder, og så bruge Bitcoin, sådan at man rent faktisk får lidt føling med det. Jeg synes, det er en lidt god pointe, at Jake havde i en af de andre episoder. Det her med, at det er vigtigt at så prøve at føle det også, fordi det kan også være meget abstrakt, hvis det er sådan det eneste, man gør, det er at se podcast og læse bøger omkring Bitcoin, og så har man måske noget en ETF, eller man har lidt MicroStrategy et sted, fordi at man tror også, Bitcoin går op. Men det er ikke helt det samme som det der med at sidde og rode med det i dagligdagen, og rent faktisk prøve at betale med det, eller måske endda også modtage nogle betalinger.
Jeg synes også, og jeg bruger det også hver gang, hvis jeg møder en, og jeg skal fortælle om Bitcoin, så efter 5 minutter, så siger jeg, prøv lige at downloade den her app, og så jeg bruger oftest Blink Wallet lige nu til at demonstrere. Og så downloader de den, og så kan de faktisk ret hurtigt modtage Bitcoin fra mig. Og alene der kan de jo se, at det her det er faktisk penge. Det virker, det er hurtigt. Det tager jo ikke mere end et splitsekund på Blink Wallet. Og på den måde får man jo vist med det samme, at der er faktisk noget om snakken her. Man kan faktisk bruge det. Og så kan man jo tage den derfra og komme ind på nogle af de andre emner. Og så tænker jeg måske også, det er godt at faktisk prøve at lytte også. Altså at lade dem stille nogle spørgsmål, som man så efter bedste evne prøver at besvare. Fordi ofte så har de jo netop nogle af de her forskellige myter i baghovedet om, at Bitcoin er jo en klimakatastrofe og vil jo ødelægge verden og jeg ved ikke hvad. Ikke? Jeg havde en seance med nogle elever her for ikke så lang tid siden. Jeg havde kørt et længere pengehistorisk forløb helt tilbage fra lertavler og guldmønter i Lydien. Og så sluttede jeg af med altså det sidste modul i det forløb, vi havde. Det handlede så om netværkspenge, og det er jo så selvfølgelig Bitcoin. Og det afføder altid en kæmpe diskussion og masser af spørgsmål fra eleverne, ikke? Fordi at dels så har nogle af dem, de har de her myter i baghovedet, og andre, der bare sådan helt friskt, bare sådan har nogle gode spørgsmål til, nå, jamen, hvad kan jeg også betale med det, og så videre. Ikke? Så heldigvis så kommer vi også lidt ud over det der med, at Bitcoin bare er en investering. Fordi det er faktisk oftest den vej, de fleste har ind til Bitcoin, det er jo, at det er en investering. Og det er jo også rigtigt nok, at det er en super god investering på længere sigt. Men så prøver jeg ligesom her at fokusere på teknologien. Og jeg har også, som du ved, i løbet af forløbet her, jo virkelig forsøgt, jeg har et helt afsnit i bogen, i øvrigt også, om pengehistorier. Altså nærmest et helt kapitel om det. Altså, hvor jeg virkelig prøver at have fokus på det her med, hvordan at inflationen bliver introduceret allerede med mønterne. Og så under romeriget, hvordan at den romerske sølvdinar, den jo går fra at have 95% sølv til at kun have 5% til sidst, bare inden for en periode af 200-300 år, som sjovt nok hænger ret godt sammen med romeriets undergang også. Og du ved, så har vi ligesom fokus på, at okay, med mønter, der kunne man faktisk devaluere dem på den her måde. Og så er vi også omkring danske konger. Knud den Hellige blev meget sandsynligt dræbt i Albanekirken i Odense, fordi at han lige havde devalueret sølvmønterne lidt for meget. Der var kun en tredjedel sølv i de mønter, han lod cirkulere. Ikke? Han hævede også skatterne, fordi han havde ambitioner om at tage til England og Europa og land. Ikke? Så det er også en del af historien. Ikke? Men man havde jo decideret et navn for det dengang. Altså det, at kongen han havde en nominel værdi på mønten. Og så forskellen på den i forhold til indholdet af sølv, det kaldte man for slagskat. Og det siger jo et eller andet sted det hele, ikke? Altså at det var jo den måde, kongen kunne få ekstra indtægter på. Og så bliver det jo næsten endnu værre med papirpengenes indførelse bagefter. Ikke? Så jeg prøver ligesom at, hvad skal man sige, bygge det op over for eleverne, så de også kan forstå, at jamen, penge er faktisk noget, man kan misbruge. Og at det egentlig også er en stor del af problemet i dag, uden at de nødvendigvis er klar over det. Ikke? Der var en elev, han... Nej, vi kan ikke... Vi kan ikke... Vi kan ikke bare klare os uden centralbankerne. Det duer ikke. Der er nogen, der skal styre pengene, sagde han så. Og det sjove var, at det sagde han i det sidste modul, vi havde, som jo handlede om Bitcoin. Hvilket jo også bare klart demonstrerede, at han har jo ikke hørt en skid af, hvad vi har snakket om op til. Så det, der afslørede han lidt til sind.
Ja. Ja. Han havde misset et par timer der.
Han havde vist lige misset lidt der, ja.
En anden ting, du er jo med til at gøre for at sørge for, at det, man kan lære noget omkring bitcoin i Danmark, udover at du har udgivet den her bog, og at du jo også underviser og bringer det ind der, hvilket begge dele er, synes jeg jo virkelig, virkelig fedt. Det er så cool. Det er jo, at vi har Bitcoin Copenhagen, og Bitcoin Copenhagen, det bliver det her Bitcoin-event, som er det første på dansk jord i over 10 år, som finder sted om god uges tid, den 21. marts, midt i København. Og der er stadigvæk mulighed for, hvis der er nogen, der lytter med, og de gerne vil vide noget mere om Bitcoin, måske gerne møde Lars, eller vil møde mig, eller nogle af de andre mange danske Bitcoiner, der kommer. Men så kan man stadigvæk nå at købe billet og deltage. Og der kommer nogle spændende oplæg, og du laver et oplæg, Lars. Hvad er det for et oplæg, du kommer til at lave til Bitcoin Copenhagen?
Jamen, det er jo faktisk pengenes historie. Helt tilbage fra Mesopotamien for cirka 5.000 år siden. Og så kommer jeg også mere specifikt ind på danske forhold. Og hvordan vi man kan jo egentlig ikke rigtig tale om i Danmark før i 900-tallet, men jeg kommer lidt ind på allerede tilbage omkring Kristi fødsel, hvordan man i det territorium, vi kalder Danmark i dag, bruger den romerske sølvdinar. Og hvor det jo netop viser en såkaldt vægtøkonomi, at folk, de var primært interesseret i indholdet af sølv i den her mønt. De var lidt ligeglade med, hvad der stod på den, hvordan den var slået. Det var simpelthen, hvor meget den vejede, og hvordan, når man kaster den ned i bordet eller noget andet, kunne høre, om det her det nu også var en ægte mønt. Ikke? Så jeg kommer til at starte med sådan lidt, hvad skal vi sige, verdenshistorie, og så bevæger jeg mig mere og mere ind på danske forhold, og hvor jeg også kommer ind på Kurantbanken fra 1736 og frem, og den finansielle katastrofe, det førte med sig. Og så op til det moderne pengesystem i dag, hvor jeg så breder mig lidt ud til verden igen, fordi at det er jo lidt den amerikanske dollar, der er sådan, som verdens reservevaluta er styrende for vores økonomiske system i dag. Men det har jeg fået en halv time til at prøve at forklare.
Salt i den halve time.
Ja, og så vil der være lidt tid til nogle spørgsmål bagefter også.
Jeg ser meget frem til eventet. Møde virkelig mange spændende mennesker, som går rigtig meget op i den her adoptionsdel i Danmark. Og jeg kommer også selv til at lave et oplæg. Mit oplæg kommer til at handle mere om det frie marked, og hvordan at Bitcoin hjælper det frie marked, hvorfor vi har behov for et frit marked, og et marked, der er friere end det, vi har lige nu. Men også hvordan at det frie marked rent faktisk er det, der styrer, hvad Bitcoin er.
Fedt. Ja. Det glæder vi os til.
Tak fordi du var med i dag, Lars. Og tak fordi at du gør så meget for at hjælpe med at sprede det her budskab omkring Bitcoin. Jeg er virkelig glad for, at du har udgivet den her bog sammen med os. Bogen den udkommer om et par uger, men man kan allerede nu købe den i presale, eller man kan tage til Bitcoin Copenhagen, hvor det er sådan, at man også kan købe bogen. Og måske også få den signeret af Lars, hvis man spørger pænt.
Helt sikkert. Nå ja, og så prøver vi at lave et eller andet slagtilbud, så man kan købe nogle flere eksemplarer og dele ud til venner og bekendte.
Hvis man synes, det arbejde, du laver, er spændende, hvor kan man så finde dig henne?
Først og fremmest inde på www.bitcoinskolen.net. Der er også et handle i bogen til min X-Twitter-konto, hvor jeg brokker mig lidt over politik og så videre. Og også skriver meget om Bitcoin derinde, sådan lidt mere aktuelt, hvad der sker rundt i verden. Det kan jeg jo ikke lade være med at følge med i. Så. Men mit handle, det er snabelag Lars Christens.
Ja. Hvis man gerne vil deltage i debatten, kan man også holde ind på 21.org, og der er et link til en Telegram-gruppe, hvor både Lars og jeg selv er aktive, hvor man kan stille spørgsmål til det her. Men ja, tak fordi du var med i dag, Lars, og jeg glæder mig til at se dig om god tid.
Selv tak.
Hvis du synes, Bitcoin er spændende, og hvis det er sådan, at du synes, personlig frihed er vigtigt, så synes jeg, at du skal give den her kanal subscribe, fordi at der kommer langt mere content omkring de her emner. Og hvis du synes, det var en god episode med Lars, så del den da endelig, eller giv den like, smid en kommentar nedenunder, og så hjælper du algoritmen med at samle den op, og på den måde, så er der måske flere, der kan finde den, og også lære noget omkring Bitcoin. Tak fordi du lyttede med.